Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh. Deres noter giver afsæt til en anderledes kultursamtale. I denne uge er det kulturskribent Torben Sangel, der åbner sin notesbog. Med i studiet er forfatter Solveig Balle til en samtale om tidssløjfer. Solveig Balle er i færd med at skrive 6. bind i hendes romanserie om udregning af rumfang, hvor hovedpersonen vågner op til den samme dag igen og igen og igen.
For mig er det helt klart et eller andet med, at fortællingen har noget standsning, udstrækning, et eller andet, en evne til at modellere tiden på.
Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
Den her udsendelse, den handler om noget mærkeligt, nemlig time loops, eller tidsløjfer, som det nogle gange hedder på dansk. Og det skal jeg nok lige begynde med at forklare, hvad det er for noget. En tidsløjfe, det kan for eksempel være en enkelt dag. Når man så vågner den næste dag, så begynder man forfra på den samme dag. Man er i et loop. Alle andre tilsyneladende gentager de samme ting, og man er den eneste, der kan huske, at det er sket før. Og så er det selvfølgelig, man skal understrege, at det her, det er ikke et virkelig fænomen. Det er et greb, som man kan bruge i fiktionen, og som mange har brugt, heriblandt min gæst Solveig Balle, som er i gang med 7-bindsværket om udregning af rumfang, der fik Nordisk Råds litteraturpris i 2022. Hovedpersonen Tara Seltzer, hun begynder forfra på den 18. november igen og igen, og det gør blandt andet hendes ægteskab meget besværligt. Det kommer vi tilbage til, men lad mig bare sige, at der er hundredvis formentlig af romaner og film og tv-serier, der bruger det her begreb. Man kunne måske tro, at det var sådan en meget speciel niche, der kun kunne fyres af nogle få gange, men det er som om det nærmest er uudtømmeligt og dybt fascinerende, efter min mening. Hvis ikke du kender Solveig Balles bøger, så kender du måske filmen Groundhog Day eller tv-serien Russian Doll, som er nogle af de mere kendte. Og hvis du heller ikke gør det, så hæng på alligevel, fordi det her, det er virkelig fascinerende. Så fascinerende er min første note handler om netop fascinationen. Den lyder sådan her. Hvordan kan det være, at time loops eller tidsløjfer, de er så fascinerende, at jeg kan blive ved med at tænde på det her meget specifikke greb? Jeg vil gerne lige begynde med at komme med nogle bud på et svar. For det første så er der, som sagt, utrolig mange variationsmuligheder, og for eksempel så kan loopet vare en dag, eller en time, eller indtil man dør, som i Russian Doll, eller man kan selv bestemme loopet, som i en film, der hedder About Time, eller det begynder forfra efter hvert forsøg på at løse en opgave, som i filmen Lola. Der kan også være ganske forskellige love inden for det her loop. Kan man for eksempel huske de tidligere loops? Er der andre end en selv, der oplever loopet? Nogle gange er der en mission, man skal opfylde, og nogle gange så skal man selv regne den her mission ud. Men det kan også bare være et vilkår, som personerne nu lever under. Sådan er det tilsyneladende i Solveig Balles bøger. For det andet, så giver de her tidsløjfer en mulighed for, at man kan undersøge eksistentielle og psykologiske og moralske spørgsmål på en anden måde. Hvor man har mulighed for at gøre de ting, som man fortryder, eller hvor man fejlede, og gøre dem om. Og for det tredje, og nok det vigtigste for mig, så er der bare noget sådan på det helt legende plan dybt fascinerende i at forestille sig, at livet kunne være lidt som et computerspil, hvor man kan variere den samme situation igen og igen og prøve forskellige ting af. Vi er jo henvist til tidens gang og til den evige udvikling og en masse tilfældigheder, og det er sikkert rigtig godt, at vi er det, men fantasien om, at man kunne prøve at gøre noget om, den er bare, ja, meget fascinerende. Jeg tror, alle de kender den her tanke med, hvis bare jeg havde sagt sådan, eller hvis bare jeg havde gjort sådan. Og i tidsløjfen, der har man altid en chance til, og det tripper jeg simpelthen meget over. Og nu er det så, jeg skal sige velkommen til dig, Solveig Balle.
Tak skal du have.
Da du for mange år siden fik ideen til den her romans septologi, altså et 7-bindsværk, der hedder Om udregning af rumfang, var der så noget af det, som jeg nu har sagt, der fascinerede dig ved ideen, eller var det noget andet?
Ja, det er jo så svært at huske. Altså, det var helt tilbage i 87, så det er svært at huske lige præcis.
Ja, det er godt nok også længe
siden. Ja, det er et stykke tid siden. Og det er svært at huske lige præcis, hvad det var, der fascinerede mig i den. Altså, jeg kunne godt lide tanken om en roman, der foregik på en dag, og var altså kritisk fascineret af Ulysses, for eksempel.
James Joyce. Store værk, ja.
Jeg ved i hvert fald, at jeg læste Svend Åge Madsen. Jeg kan ikke helt huske, om det var før jeg fik ideen eller efter, men jeg ved i hvert fald, at jeg læste den. Jeg kan se, den udkom i 86.
Den hedder Lad tiden gå.
Den hedder Lad tiden gå, ja, og har sådan et time loop, som godt nok strækker sig over noget længere stykke tid.
Ja.
Og der har i hvert fald været et eller andet. Jeg var fascineret af Borges og hans spekulative fiktioner. Den
argentinske forfatter, ja.
Ja. Og så der har været rigtig mange ting, som ligesom har spillet med. For mig er det helt klart et eller andet med, at fortællingen har noget standsning, udstrækning, et eller andet, en evne til at modellere tiden på. Det var i hvert fald, så når jeg skulle forklare for mig selv, hvorfor jeg synes, det var interessant, så har det været noget af det der med simpelthen at kunne modellere på tiden. Det kan vi jo ikke. Altså, tiden går.
Og det bringer mig til at tale om din titel, fordi den hedder jo Om udregning af rumfang. Og det, som jeg tænker, eller det, jeg har forbundet den titel med, det er, at hvis man standser tiden, så bliver rummet så den primære anskuelsesform. Det bliver primært rummet, man bevæger sig i, hvilket din hovedperson også gør i bind 2, bevæger sig meget rundt for at prøve at fange tiden i form af årstiderne.
Ja, og det, hun ligesom siger på et tidspunkt der i bind 2, det er også sådan noget med, at tiden er ikke sådan en strøm, som man kun kan dyppe sig ned i en gang, og sådan en Heraklit-tanke om tiden som en strøm, men tiden som et rum. Altså, at hun siger, at tiden er et kar eller en beholder, og jeg sænker mig ned i det hver eneste dag på ny. Så for hende er det i hvert fald blevet, og det er først efter, hun har fiset rundt i verden for at lave årstider mod nord for at finde noget sne og mod vest for at finde noget forår og sydpå for at finde noget solskin. Men det er først efter den her mislykkede rundtur i årstidskarusellen, at hun ligesom begynder at se det som et rum. Så, og jeg vidste ikke i starten, hvorfor den her bog skulle hedde noget med rumfang eller noget med udregning, for hvad fanden regner hun ud? Så på den måde har det været, altså det var en af de ting, som fik mig til at forstå noget af, hvad der foregår i bogen, ikke? Og hvor det var, jeg ville hen.
Og det er karakteristisk, når man taler med dig om din bog, at du tit taler på den måde, hvilket også kan knytte an til en tidligere af de her udsendelser, hvor Tine Høgh taler med Søren Ulrik Thomsen, som om at der er noget, at bogen, der lidt skriver sig selv, snarere end at du planlægger præcis, hvad der skal ske og hvorfor, så er det som om ting tit kommer bag på dig.
Ja, men det er jo også noget med, at den her bog og den her person, Tara Seltzer, de har jo ligget i baghovedet af mig længe. Så det vil sige, så får de jo ligesom sådan eget liv. Altså jeg havde ret tidligt en fornemmelse af, hvis jeg skriver det her, jeg har sådan en note, hvor der står, hvis jeg nu begynder at skrive den, så stivner det hele, ikke? Altså så, jeg havde sådan en fornemmelse af at have en hel masse, der kan man høre, det ligger langt tilbage, en hel masse ufremkaldte filmruller, som jeg ikke bare skulle fremkalde, fordi de skulle ligge der og udvikle sig og blive til det, som de var, uden at jeg så på det. Så der har været, altså så på den måde tror jeg, at det er også et eller andet med, at man lader tingene få noget ro og noget tid, og så, altså jeg vidste ikke, det var et tubindsværk overhovedet, jeg troede det var sådan en pæn lille, sådan normal størrelse roman, og så voksede den bare. Så på den måde kan man sige, at det vidste jeg ikke, og det var også sådan en lytteproces, jeg måtte finde ud af, hvor vil hun hen, fordi jeg vidste også, at hun ikke var mig. Så der var sådan en, det blev simpelthen noget med at finde ud af, og hvad betyder det der? Skal den hedde, altså, jeg har flere gange prøvet at finde på en anden titel, det lykkedes heller ikke. Og så må man bare sige, hvad er der så i den? Altså, forsøg at knække de nødder, som der er inde i det her projekt, og finde ud af, okay, hvad er der inde i?
Og nu har du så skrevet 5 af de 7 bind. Så nu tør jeg godt spørge dig ud fra den erfaring, hvad den her tidsløjfe kan give af muligheder og begrænsninger som forfatter?
Altså, den kan... Altså især i starten, hvor hun er alene. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal spoile, men det tror jeg godt. Altså i starten, hvor hun er alene, der havde jeg den her fornemmelse af klaustrofobi. Så der kan man sige, det var der, hvis vi tager begrænsningerne først.
Ja.
Og så der var i hvert fald helt klart en følelse af, at der måske noget i den, ikke? Og det, og jeg vidste også godt ret tidligt, at der ville komme andre end hende. Og af de der tidsloop historier, som er, der er der indtil videre, der var i hvert fald, jeg blev i hvert fald meget overrasket i den, der hedder Russian Doll, som er en serie.
Ja,
det,
den
kommer vi tilbage til, ja. Men der bliver jeg enormt glad. Yes, der er nogen, som prøver at teste den her idé om, at der er andre.
Ja.
Så der kan man sige, at der er en af begrænsningerne af spørgsmålet om, hvor at er hun virkelig alene her, og hvad skal man så gøre? Og den anden er sådan, den her mulighed for, at man faktisk godt kan, man kan knække den nød, der hedder den enkelte person, og sige, okay, måske er der faktisk noget fælles. Det har for mig været en af de der frugtbare ting.
Ud fra dem, jeg har set og læst, så synes jeg faktisk, det er ret tit, at man møder nogle andre. At den der ensomhed bliver på en eller anden måde for hård, hvis man er den eneste, der er i tidsloopet. Så som regel, så opdager de på den ene, den anden eller tredje måde, at der er nogle andre, der enten er eller har været i det her tidsloop. I den film, der hedder Edge of Tomorrow, der er det en, der har været. Men det,
yes. Ja.
Og i forhold til at spoile, så synes jeg godt, vi sådan kan spoile de overordnede ting. Det er jo ikke på den måde en spændingsroman, du har lavet. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme dig. Den er, jeg er utrolig glad for den, men det er ikke action, der fylder, og det er en ret sådan stille og rolig besindig udvikling, der er i den. Så jeg vil lige tage lytteren med hånden og lave sådan en super kort introduktion til værket, sådan som jeg ser det. Så vi har den her hovedperson, Tara Seltzer. Hun oplever den 18. november igen og igen og igen og igen. Hun bor i en fransk landsby sammen med sin mand, der ikke kan huske noget. Hun forsøger at få ham med på at opklare, hvad der foregår igen og igen. Altså begynder forfra hver dag, men til sidst så bliver det for besværligt. Så hun forlader ham for at rejse rundt i Europa og opleve de her årstider, vi talte om. Og så møder hun så efter lang tid en anden, der også er i loopet. Og kort fortalt, så kommer der flere og flere til, og de danner et kollektiv i Düsseldorf i en periode, men spreder sig så igen. Og undervejs så gennemgår de forskellige eksistentielle faser, og de diskuterer også, hvad der foregår, hvorfor de er i loopet, de overvejer, hvordan de måske kan bruge loopet til at gøre verden bedre. Der er for eksempel ham, der hedder Ralf, der har det projekt at katalogisere alle ulykker, der sker på den her dag i Europa og forhindre dem. Det er et lidt nørdet og ambitiøst og måske umuligt projekt, men det er i hvert fald et forsøg på at gøre et eller andet, kan man sige. Ikke? Så det var sådan meget, meget kort. Der er meget, meget andet. Men lad os lige zoome ind på hovedpersonen Tara og hendes forhold til sin mand, fordi på en måde tænker jeg også, at det er en historie om umulig kærlighed. Hvordan vil du beskrive deres forhold?
Jamen, det er jo sådan, det er lidt sjovt, fordi alt efter hvilket aspekt af deres forhold, man kigger på, så får man en ny historie. Det er sådan, folk de siger, men synes du da ikke sådan og sådan? Jo, det er også rigtigt, ikke? Altså, så der er nogle elementer i det, som, altså tilsyneladende, så holder de meget af hinanden, ikke?
Det tænker jeg også er ret klart.
Ja, og så tænker jeg også, at der er et eller andet, de har på en eller anden måde fået lavet sådan en arbejdsfordeling, hvor han bliver hjemme i huset, som er hans bedstefar, som var fyldt med de møbler, som bedstefaren havde. Så der er sådan en meget, hvad skal vi sige, stillestående tilværelse, som på en eller anden måde kredser omkring ham. Men, og det er så Tara, der rejser ud, de er antikvarboghandlere, og hun rejser ud og tager til auktion og alle sådan nogle ting. De har gjort det sammen tidligere, åbenbart. Så der er et eller andet med, at måske er han i virkeligheden danset. Det ved jeg så ikke, men og så er der så et spørgsmål om hvor meget kan hun så, hun skal så hver morgen fortælle ham, at de har lavet ting sammen, som han ikke kan huske. Og det kan man jo godt forstå, det er altså en lille smule frustrerende. Altså det er nærmest som om han har været skidefuld og haft et blackout, ikke? Og så fortæller hun, hvad han har lavet, ikke?
Jo.
Og han tror,
og det de har lavet, det er jo som regel primært at opklare mysteriet om, hvorfor hun oplever den samme dag igen og igen.
Ja, men ikke i starten, for i starten, der er de bare ligesom sammen.
Ja, det er rigtigt.
Det er først efter, at hun ligesom ikke kan, kan fastholde sig. I virkeligheden, så bliver hun, de bliver begge to fastholdt i sådan en slags tågeverden i starten, men den holder bare ikke. Altså den, så der er sådan en eller anden en sådan intensiveret lykke i starten, ved at tiden er, altså sådan, det er vel, hvad alle, de føles nærmest som om de er nyforelskede, selvom de har været sammen i flere år. Og det kan man
mange
sige.
Mange år har jeg indtryk af,
faktisk. Ja, fem, tror jeg, de siger.
Nå, okay.
Sted. Ja. Så det kan du selv bestemme, om det er mange eller få. Men i virkeligheden
det er så... medium, kan jeg sige.
Medium, ja. Og så, hvad hedder det... og så bliver det sværere og sværere for hende at skulle se, at han føler sig virkelig utilpas og urolig til mode, når hun så siger, hey, der er altså sket sådan og sådan, og du ved det ikke. Jeg ved det. Det bliver jo svært, selvfølgelig. Det er nok ikke de bedste betingelser for et parforhold.
Nej, det er jo svært for dem begge to, for det er jo også virkelig svært for hende at skulle begynde forfra. Det er anstrengende, plus at der må være noget utilfredsstillende i, at han ikke udvikler sig sammen med hende. Altså, han er bare den samme, og igen og igen og igen, og hun udvikler sig og tænker nye tanker og sådan noget, og så skal hun ligesom genstarte ham hver morgen. Det er ret hårde betingelser for et parforhold.
Det er lidt hårde betingelser. Og plus det der med, at hun jo selvfølgelig heller ikke føler sig husket. Altså han kan jo ikke huske, hvad hun sagde i går. Eller.
Nej.
Så det vil sige, at på et tidspunkt, hvor hun så har trukket sig tilbage til gæsteværelset, der begynder hun så, det er der, vi møder hende faktisk, da hun begyndte at skrive om det her. Og heldigvis for hende, fordi det, så er der i det mindste noget papir, der husker, hvad hun fortæller. Der står det samme af en eller anden grund, så forsvinder det papir jo så ikke hver dag. Men altså, når hun så fortæller sin historie, så er der pludselig, så sætningerne, siger hun der. Hun siger på et tidspunkt, der er noget helende ved sætninger. Altså ligesom om, at det får hendes historie til at hele igen. At der sidder hun og skriver.
Og apropos det, at hun sidder derinde på gæsteværelset, så er der jo mange hovedpersoner i de her fortællinger, som begynder at skeje ud og prøve alt muligt af. Apropos sådan, at det er lidt som at være i et computerspil bare i virkeligheden, ikke? Så man har en eller anden lyst til at lege med det, som jeg også forestiller mig, jeg selv ville have. Det gælder også i Groundhog Day for eksempel, ikke? Og din hovedperson, hun er nærmest modsat, og din fortælling er jo det hele taget ret afdæmpet, ikke? I en lang periode, der gemmer hun sig simpelthen i sit eget hus for sin mand, og sidder bare inde på det her gæsteværelse og lytter til, hvordan han laver de samme lyde på samme måde hver eneste dag. Altså det er jo det modsatte af at skreje ud. Hun nærmest forsvinder.
Ja, og hun har den her følelse af, at i og med, at hun forsvinder, fordi det er jo ret surt, hvis han kommer og finder hende. Heldigvis for historien, kommer han så ikke.
Altså, og det finder hun jo også ud af, fordi han gentager de samme rutiner hver dag, så det kan hun være ret sikker på, han ikke.
I hvert fald i samme øjeblik, hun er gået ind på gæsteværelset. Ikke? Og det vil sige, at for ellers, hun kan faktisk godt få ham til at lave nogle andre ting. Hun kan slæve ham med i byen og sådan noget. Hun beder ham også om at tage med tilbage til Paris, hvor det hele skete, om han lige vil hjælpe hende med.
Ja, for det, han tror, hun er i Paris. Det skal vi måske lige forklare, hvorfor han ikke undrer sig over, at hun ikke er der. Det er, fordi hun skulle faktisk være i Paris, så derfor så fortsætter han bare sin dag, hvor han tror, hun er i Paris, og så sidder hun inde på gæsteværelset.
Ja, og så undrer han sig selvfølgelig, når hun så er der, så undrer han sig mere over, at hun er der, end at hun ikke er der. Så det vil sige, men for hende der er det jo en følelse af at være sammen, fordi hun føler nærmest, de spiller sådan en lille koncert, hun kan høre sine egne lyder, så kan hun høre hans. Så der er sådan et eller andet samvær imellem dem for hende, i og med, at hun sidder der. Så hvis hun begynder at skreje ud, så fjerner hun sig i virkeligheden fra ham. Det er i hvert fald det, hun føler. Altså det vildeste, hun gør, er at tage en tur til Lille og købe et teleskop, så hun kan kigge på hende.
Ja.
Altså der er nogle ting, hun er måske forholdsvis stillestående på en eller anden måde, men hun reflekterer meget over det her med, at hvorfor bliver vi så overrasket over, at verden er mærkelig? Altså for eksempel, hvis den standser, altså den er mærkelig i forvejen. At det er mærkeligt, vi overhovedet kan være på den her planet. Så det er måske hendes skejen ud, det er den der filosofiske skejen ud, så man kan godt spørge, at dit ønske om at skeje ud, er det fordi, du ikke har nok i, at vi bor på den her mærkelige planet, og at det er,
nej, det er fordi, at hun skejer jo mindre ud, end hun gjorde før. Altså før, der havde hun et liv, nu har hun ikke noget liv. Så det er mere det, jeg mener. Så det er i stedet for at ligesom intensivere, så gør hun det modsatte.
Ja, Jamen, tænker du det? Fordi sådan ting, altså, jeg synes da godt nok, hendes evne til at sanse verden, hun ser den her dag, altså, som en, den her dag, som går igen, hun siger, på et eller andet tidspunkt, så siger hun noget med dagen, får flere og flere detaljer, hun lytter sig frem til så mange elementer. Det kan jo godt være, hun lytter sig ind i verden, i stedet for at kaste sig ud i noget, ikke?
Ja, men det synes jeg også er meget passivt. Den eneste, jeg kan komme i tanke om, der også har gjort det, det er netop en person i en Borges novelle, som faktisk er lam, og som derfor ligger og kigger på, hvordan lyset falder hen over bladene i løbet af dagen og sådan noget.
Ja, det er fantastisk.
Men det er altså også meget nulpunktsagtigt, vil jeg sige. Og en anden ting, der måske spiller ind i det der indtryk, det er, at hun er præget af en form for skyldfølelse, eller hvad det nu er, sådan en samvittighed over at gribe ind i verden. Og det hænger sammen med, at når hun spiser mad, så er det væk den næste dag, selvom den begynder forfra. Så hun føler sig bogstaveligt talt som et monster. Det kalder hun sig selv et monster. Og det er jo et ret voldsomt selvbillede at have.
Ja. Og
så det tænker jeg også er lidt kriseagtigt.
Ja. Altså nu er planeten så også i krise, kan man sige, fordi vi har behandlet den, som om vi var monster, ikke? Men der kan man sige, på den måde, det var i hvert fald for mig, da jeg opdagede, at hun sad og snakkede om sig selv som et monster, der var det på en eller anden måde sådan en lidt aha-følelse for mig. Okay, vi er derhenne, ikke? Vi er derhenne med... og der, for mig har det været sådan lidt, at det at besinde sig på, hvad man gør ved verden, måske, altså, og det er måske også derfor, at jeg efter alle de mange år kunne begynde at skrive den, fordi i 80'erne, da jeg startede, eller da jeg fik ideen, der havde vi ideen om no future og frygten for atomkrig og så videre, og så har vi opført os som nogle monstre i en hel del år gennem nullerne og så videre, og så kan man sige, at den der besindelse måske er kommet tilbage. Og der kan man sige, at det er en balance mellem en form for livskraft, vitalitet, fordi vi er her jo også, og vi er mennesker, og vi er, altså tanken om, at vi nærmest ikke må være her. Altså der har jeg en person i en af mine tidligere bøger, som gerne vil være ingen, og som nærmest rent matematisk udregner, hvordan han bedst kan blive nul, og helst vil være måske en halv, eller en kvart, eller en ottendedel, men allerhelst nul. Og sådan en, i virkeligheden fra 90'erne engang, en zero footprint man, ikke? Og der, ja, kan man sige, at der er den følelse, og jeg kan sagtens sætte mig ind i den, både som et menneske på den her planet, en tanke om, hvordan vi har... Altså bare hver eneste gang, altså, og det er selvfølgelig også en meget europæisk bog på en måde, ikke? Hver eneste gang man i Europa ligesom har manglet et eller andet, så går man ud og snupper det på et eller andet sted, ikke? Altså hos nogle andre mennesker på et andet kontinent. Så på den måde kan man sige, den er i hvert fald, altså den er for mig, den har jeg ikke, i hvert fald ikke noget problem over at tager selv til at adressere. Det vil jeg støtte hende i. Men selv har jeg så, altså, jeg kan også sagtens føle det selv. Altså, det er jo, altså, der er jo mange for at skrive sådan en bog, hvor man ligesom, altså, det man fokuserer på, det skal sådan også ligesom akkumulere, så det også giver mening for en selv. Og der skulle jeg sådan, min mor, hun sagde til mig på et tidspunkt, fordi hun føler på et tidspunkt i bind 2, at hun ligesom er i vejen. Altså, det der med, hun er standset, hun skulle i virkeligheden ikke være der. Altså hun skulle være et andet sted, fordi tiden jo, altså der skulle jo kun være en 18. november, så hver gang i de næste 18. november, så er hun faktisk et forkert sted, hun er ligesom i vejen. Og der har jeg sådan tænkt, min mor hun sagde til mig, har du nogensinde følt det sådan selv? Og så, ja, fordi, og jeg sådan sagde til hende, men det er jo, altså, det er jo også en af grundene til, at man ligesom har taget noget plads, men jeg er søvdutvilling, og det vil sige rent konkret, hvis man ser på børns udvikling. Min søster var 13 måneder, og det vil sige, det er altså ikke det allerfedeste, at der kommer sådan en lille en, som vil have, som kræver rent fysisk en hel masse opmærksomhed, hvis man selv har haft sin mors opmærksomhed i 13 måneder, totalt solo. Så et eller andet sted kan jeg godt se det psykologiske i, at jeg godt kan sætte mig ind i, hvad Tara hun har gang i.
Og der er vel også et, du er selv inde på det her med klima, der er også nogle etiske perspektiver i det, og det er der måske i det hele taget i tidssløjfefortællingerne, fordi tit så er hovedpersonen blevet sat i det her loop for at skulle erkende noget om sig selv, og det gør man lettere ved at prøve igen og igen at reflektere over sine fejl, indtil man erkender, hvordan man behandler og sådan noget. Ikke? Det gælder hovedpersonen i Groundhog Day, som er en sådan meget selvoptaget kyniker, hovedpersonen i Russian Doll, den kvindelige hovedperson, som også er ret selvoptaget, men hvor vi får lidt mere baggrundshistorie for, hvorfor hun er blevet sådan. Det er egentlig ikke det aspekt, der tænder mig allermest ved tidssløjfer, selvom at jeg synes godt om begge de her fiktioner. Hvordan har du det med sådan noget moralsk modning i forbindelse med loopet? Tænker du, at Tara bliver modnet moralsk?
Altså, jeg har haft det sådan i baghovedet. Jeg vidste, om det er det, vi har gang i. Men et eller andet sted, så har jeg har ikke haft den der trang til at sige, til at tage pegepinden frem og sige, Tara, nu skal du bare se dit røvhul. Du skal være en sød, ordentlig person.
Nej, for det er jo sådan den meget firkantede udgave. Det er, vi har en person, der er lidt et røvhul, som så lærer at blive et ordentligt menneske.
Ja.
Det er Groundhog Day-formlen, ikke?
Ja.
Og den er måske...
Og også Russian Doll,
selvom
ikke?
Det er, jo. Og det er jo begge to, altså det er en god film, og det er en god serie, men de er måske på det der plan en smule firkantede. Især Groundhog Day.
Ja, altså, jeg har det sådan lidt... det har aldrig... Det var en af de ting, der overraskede mig mest, da jeg endelig fik set Groundhog Day, fordi i starten, der var det sådan noget med, der er nogen, der har taget min idé uden at vide det, og så tænkte jeg, jamen, det er også en dårlig idé-agtigt.
Tænkte du det først?
Ja. Jamen, jeg havde tænkt også før, altså, men så tænkte jeg, højrøvet, som jeg måske var, tænkte, men det er bare en Hollywood-film, den er glemt i morgen, ikke? Det er den så bare ikke.
Den er ikke helt
Nej. men det kunne jeg så også godt forstå, da jeg så den efter nogle år, så tænkte jeg, jamen, jeg vil da lige se den. Den havde også en virkelig dårlig titel på dansk, En ny dag truer.
Nå,
altså,
ja.
Virkelig. Men hvad hedder det... Altså efterhånden, så fik jeg den set og blev enormt glad for den. Så derfor droppede jeg den der attitude, som gik på, at altså, det var meget mere en følelse af, og også de, når jeg fandt ud af, at der fandtes andre og alle de der ting, og Svend og Madsen vidste jeg selvfølgelig fandtes, men jeg synes, det var en helt anden historie. Og der var også den der følelse af, at hvor er det fedt, der er nogen, der har hjulpet mig med at lave noget research, fordi jeg kunne se, at det er en helt anden filosofi, der ligger bag. Og det synes jeg var skidespændende.
Jeg vil gå til min anden note. Den lyder sådan her. Måske kan man se tidsløjfen som en metafor for livet som sådan. Spørgsmålet er bare, hvad vil livet det en metafor for? Og jeg vil gerne lige kaste nogle muligheder ud, så vil jeg se, hvad du siger. Den første mulighed er, at vi er sådan vanemennesker i hamsterhjulet, der gentager en masse rutiner hver eneste dag. Og den her bogstavelige gentagelse, det er så bare nærmest næste skridt, sådan et ekstremt billede på den her Sisyfos-agtige gentagelse i livet. Sådan bliver det tit nævnt, og man kan også se den udspillet hos nogen i de her tidsløjfefortællinger. For eksempel er der ham, der hedder Alan i Russian Doll, som er den anden, der er i loopet. Han kan godt lide loopet, og han er også ekstrem kontrolmenneske, kan man sige. Ikke? Men der er egentlig også den modsatte konsekvens, fordi loopet sætter sådan set også en fri fra alle pligterne og hele det her vækstræs og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg snarere, man kan se i dit værk, hvor de måske finder en anden frihed. De behøver ikke gå på arbejde, de kan rejse rundt og opleve verden og så videre og danne et kollektiv og sådan noget. Hvad tænker du selv om det?
Jamen, jeg tænker, at begge dele er med. Altså, jeg er selv sådan et menneske, som skal arbejde rigtig hårdt for at få rutiner. Og der kan jeg godt se, at der er det ret smart, hvis man har en dag, som laver rutinerne for en, så kan man bare skære ud. Eller,
ja.
selvom du ikke synes, at hun skærer ud. Men også, altså også den, altså det Sisyfos element, som jeg ligesom også har tænkt undervejs, det er, der vil jeg næsten sige, det er mere det er mere Ralf, som står for det. Altså fordi,
ham, der har det her projekt om at forhindre ulykkerne.
Ja, for han siger, altså han har det virkelig dårligt over de, alle de her ting, der han ligesom, der, altså, og hvis han havde befundet sig andre steder, ville han jo også løse det uden for Europa. Så han er ikke sådan en. Men altså, det er ligesom om, at det han må se i øjnene, det er, at hele det her arbejde med at afdække ulykker og få dem fikset, det afhænger af, at det faktisk en dag bliver den 19. og at man har det helt klar til, at det en dag bliver den 19. Fordi ellers så er det jo, altså, så er det jo bare nogen, jamen, altså, de dør igen og igen, og hvis ikke han gør noget, men så er de jo klar til at dø næste dag. Så han skal faktisk stå der hver eneste dag, lidt ligesom i Groundhog Day, hvor der er en mand, der falder ned af et tag.
Ja. En mere afdæmpet betragtning kunne være, at både i din bog og i flere andre tidsløjfefortællinger, også i Groundhog Day, der er det den nye dag, der er et loop, og man vågner op, og alting er nulstillet, og at det måske svarer lidt til, at vi sådan visker tavlen ren om natten, og så vågner, og i den næste dag, der begynder vi forfra på en frisk.
Ja, og det er jo en meget dejlig tanke. Den, ja, altså sådan,
og den er sådan helt hverdagslig.
Ja.
Den anden var sådan lidt stor, så den her, den er sådan, ja, mere sådan nede på jorden, kan man sige.
Jeg kommer faktisk i tanke om en sætning fra en af mine andre mikrobøger, som virkelig er smalle. Men det er sådan noget med, at skelettet er blevet hvidt i løbet af natten. Altså, som om, at der er den der renvaskning af tavlen,
ja,
ikke?
Som hvor, der også er rent hjernemæssigt i form af drømme og sådan noget.
Ja, og hvor der er nogen, der siger, og det synes jeg er lidt interessant. Jeg kan huske, for mange, mange år siden var der en, der sagde i forhold til den sætning, nah, sådan er det jo ikke. Altså, hvis man faktisk har en depression, så er det først i løbet af dagen, at man får det bedre. Så der er det ikke natten, der gør det, men dagen, der gør det. Så, og det synes jeg jo også, altså, det vil sige, at der er faktisk flere modige til den der. Men ja, altså, jeg vil sige, i hvert fald det der med, at man vågner op i en dag, som man kender, det synes jeg er, altså tanken om, at der faktisk ikke er en ny dag, som absolut ikke truer, fordi man ved, hvor man, altså man er i sikkerhed. Altså der er nogle af kvinderne undervejs, som for eksempel kan gå en tur i løbet af natten med hovedtelefoner på, fordi det ikke er farligt. De kender det her, de ved, hvem der kommer. Og sådan nogle ting, kan man sige, at der i hvert fald, der er det her element af, at man vågner til en ny dag, men en ny tryg dag. Det er måske også et element, tænker jeg.
Ja. Så er der en tredje mulighed her. Der er jo nogle andre udgaver af det her tidsloop, som er sådan en dødstidsloop. Altså hver gang man dør, så bliver man nulstillet. Det gælder for eksempel Russian Doll, og det gælder den actionfilm, der hedder Edge of Tomorrow med Tom Cruise, hvor han skal nedkæmpe nogle rumvæsener ved at overtage jorden. Det er nærmest umuligt, men ligesom i et computerspil, så kommer han længere og længere hver gang, ikke? Men pointen er, at ligesom hovedpersonen i Russian Doll, så betyder det her dødsloop, at de jo på en måde er udødelige. Og det betyder, at de bliver langt mindre forsigtige i forhold til at passe på sig selv. Altså, de oplever jo at dø igen og igen og igen. Og på den måde, så kan det jo give et helt andet forhold til døden, som jo for os andre er noget af det mest sikre og angstfremkaldende, vi overhovedet har, ikke? Det skal siges, at både i Russian Doll og i Edge of Tomorrow, der kommer de på et tidspunkt ud af det her loop, så det er ikke sådan en uendelig udødelighed, de har.
Nej, og den har Tara og Company jo så nok ikke.
Nej, for de ældes jo faktisk.
De ældes, ja, og selvfølgelig, de tester det jo så heller ikke. Det gør de fleste af os jo heller ikke, men...
Nej, det er også ret risikabelt.
Altså, så den risiko tager de ikke rigtigt, men de finder ud af undervejs faktisk, at hvis de slår nogen ihjel, det var så lige et uheld, men så vågner vedkommende ikke op næste dag. Så det er, så der er et eller andet, så de har en klar formodning om, at de nok dør, hvis de dør, og at de kan blive syge og så videre. Så på den måde ligner de jo også, og det er jo anderledes end Groundhog Day, i hvert fald, fordi han tilsyneladende heller ikke ældes. Det kan man så diskutere, om hvad vi ved og hvad vi får at vide, men tilsyneladende gør han ikke, og det gør de.
Og det ved man jo blandt andet, fordi det foregår over så enormt lang tid, kan man sige.
Mm.
Det er jo selvfølgelig tvetydigt det her med tid, men der er utrolig mange 18. november, og det gør, at det faktisk er et større tidsspand end i de fleste andre her.
Ja, plus at hun lægger mærke til det ret tidligt, at håret vokser og sådan nogle ting. Så, ja. Så der er i hvert fald nogle fysiske fysisk tidsforløb, som de ikke har undsluppet.
Der er også den mulighed at se loopet som et billede på noget mere sådan psykisk, nemlig den her mekanisme, vi har, når der er noget, der nærer os. Det kan være noget, vi har fortrudt, eller det kan være en skyldfølelse, eller en situation, hvor vi ikke sagde fra, eller en eller anden uretfærdighed, der overgik os, eller hvad det nu er. Så har vi det med sådan at gennemspille det igen og igen op i hovedet, sådan, som en plade, der er gået i hak, som et sådan mentalt loop. Giver det mening?
Ja, men jeg tænker lidt, at der er jo ikke så mange muligheder for at lave en eller anden fadase, som er katastrofal, eller som er, fordi alle har jo glemt det, så du kan gå ud og lave lige så mange fadaser, du vil, gøre et eller andet, som er virkelig pinligt.
Men ja, så på den måde holder parallellen ikke?
Nej, jeg tænker lidt, at det er i hvert fald det er i hvert fald ikke det, der sker i bogen, men rigtig nok, altså hvis det er. Men så tror jeg, at vi ville have fået at vide, hvad hun havde lavet, siden hun var ligesom var gået i... altså hun har jo ingen intentioner om at skulle ud og fikse et eller andet.
Men der er en britisk film, der hedder About Time, hvor loopet er noget, som hovedpersonen selv sætter i gang helt frivilligt. Så hver gang der er noget, der går galt, hver gang han fortryder noget, så kan han gå ind i et skab og knytte hænderne, og så kan han vælge, hvornår han vil gå tilbage til, og så simpelthen prøve igen. Og det lyder jo fantastisk. Hvem kunne ikke tænke sig det? Problemet er bare, at hvis man bare kan gøre alting om, så bliver man også bare mere skødesløs, og han bliver også mere manipulerende for ligesom at få præcis det resultat, han gerne vil have. Og så bliver moralen selvfølgelig, at man skal sætte pris på nuet og alt det der, ikke? Og han skal droppe og hele tiden bruge det som sådan en måde at fortryde på. Ikke?
Ja, og der tror jeg måske, at Tara er lidt anderledes skruet sammen. Det er lidt sjovt, fordi de har ikke nogen stor trang til at manipulere nogen ud over, når de lige de har en eller anden til. Altså hun begynder jo selvfølgelig at lyve for en gang imellem, for eksempel. Ja. Og, altså der er nogle situationer, hvis hun skal have sig en lejlighed, så er hun nødt til at sige, jamen jeg vil gerne have smide depositum lige med det samme, jeg vil gerne flytte ind nu. For ellers så, at det kan ikke vente til morgen. Der er mange ting, der ikke kan vente til dagen efter. Så der begynder de selvfølgelig, både Tara og nogle af de andre, at justere lidt på, hvad de siger til folk. Men ellers så er der ikke, det er sådan for de praktiske fornødenheder i virkeligheden, for ellers har de ikke det store behov.
Nogle mener også, og har udkastet den tanke, at de her tidsløjfortællinger, de har blomstret under corona, fordi vi netop under lockdown fik fornemmelsen af en undtagelsestilstand, og loopet er jo også en undtagelsestilstand. Hvad tænker du om det?
Jamen altså for mig personligt, der var det simpelthen sådan, at den blev udgivet lige før corona for alvor satte ind. Altså den blev udgivet den 2. januar 2020, og det var sådan lidt, jeg fandt faktisk ud af senere, selvfølgelig, det er jo Groundhog Day, og det har jeg jo nok vidst i baghovedet, så det synes jeg var lidt sjovt.
Ja, ja.
Så lukkede Danmark jo ned i marts, hvor det her det lige var i februar. Og der var blandt andet en, min engelske oversætter, som var begyndt at læse den, og som sådan tænkte på den, ligesom du siger med parforholdet, og at det var et billede på, hvordan parforholdet kan være en trummerum og sådan nogle ting. Og så skulle hun lave noget andet, og så var corona sat ind, og så lige pludselig opdagede hun, at det her det er jo en coronabog. Det er jo simpelthen to mennesker med hver deres hjemmearbejdsplads, som sidder og kan høre hinanden og vandet i rørene og sådan noget. Så på et eller andet tidspunkt, og jeg blev også interviewet omkring det der med, hvad så, når der så er en fiktion, som pludselig har beskrevet en situation for os? Altså er det noget, hvad er fiktionens, formål egentlig, at vi udtænker en hel masse scenarier, og så er de der, når vi har brug for dem? Så på den måde er spørgsmålet om den her standsning jo også et spørgsmål om, er der noget, der kan standse vores fremdrift? Og så for mig var det meget sådan, nu har jeg været i den her situation i så mange år med, altså det, jeg tror, den første scene i bogen, den var 20 år gammel, da den udkom. Det vil sige, jeg havde siddet der med en coronasituation i 20 år. Lige pludselig så kunne jeg dele det med andre mennesker. Det var ret fantastisk.
Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturskribent Torben Sangel, der åbner sin notesbog. Med i studiet er forfatter Solvej Balle til en samtale om tidsløjfer.
Nu vil jeg gerne læse min tredje note op her. Den lyder sådan her. Den er også ganske kort. Hvem er egentlig fanget? Dem, der lever i loopet, eller de andre? Det afhænger af ens synsvinkel. Og altså, det er jo fordi, at på den ene side, så kan det være et fangenskab at gentage den samme dag igen og igen. Men på den anden side, så set fra hovedpersonens synsvinkel, så er det de andre, der gentager sig selv, mens hun jo bare lever videre. Og jeg synes, det bliver sådan helt kvantemekanisk op i hovedet, altså lidt ligesom Niels Bohrs, det der hedder komplementaritetsprincippet, hvor begge anskuelser er lige gyldige, men ikke på én gang. Så man er nødt til enten at se på det på den ene måde, eller på den anden måde. Giver det mening?
Ja, og det er der også mange, der siger sådan noget med, jamen jeg mener jo rent faktisk, at det er sådan og sådan. Og nu siger du sådan og sådan. Altså det er ligesom om, at det er sådan et fikseret billede også, altså som er det samme princip.
Ja, de der billeder, hvor man enten ser en vase eller to ansigter, men man kan ikke se begge dele på en gang, man er nødt til at skifte indstilling.
Ja, præcis. Men der kan vi så sige, vi ved jo heller ikke i den her tid, vi lever i, om der er et eller andet i den anden ende, og alle de her ting, når vi dør. Eller. Altså, der er rigtig meget. Vi ved ikke, om der lige nu går 799 millioner eksemplarer af os rundt i andre universer, for eksempel. Vi ved det faktisk ikke. Vi har kun det. Altså, vi bliver nødt til at tro på, at vi sidder i sådan en eller anden situation, hvor tiden går her, og man kan kun putte en vis mængde spørgsmål ind i en bestemt tidsperiode, for eksempel. Det kan være, der er andre universer, hvor du kunne stille rigtig mange noter inden for den samme time. Det ved vi ikke. Så derfor er det kun vores perspektiv.
Og det er sådan, at det kan give mening for mig på en eller anden måde. Det er, at der for hvert loop må fødes et parallelt univers, hvor de andre lever videre, og hvis man ikke selv er død, så lever man også selv videre i det parallelt univers. Det er så i tråd med den her multiversteori, som det hedder, ikke? Som nogen måske også kender fra den her Oscar-vindende film Everything Everywhere All at Once, som jeg ved, du også har set for nylig.
Yes.
Jeg kan bare mærke, at det er ligesom, og det er jo bare en af de teorier, de diskuterer i din bog, men det er den, der for mig giver mest mening.
Jamen, de har nemlig rigtig mange teorier. Der er nemlig også nogen, altså der er nogen af dem, men den der teori er jo også, altså der er jo mange versioner af den oven i købet, for at det ikke skal være løgn. Man kan jo også sige, at der kan jo også, man kan forestille sig en version, hvor tiden er gået, hvor alle de andre bare er gået videre til den 19. og den 20. og den 21. Så den her tanke om, at alle sidder fast, det er jo ikke sikkert, at det, altså det kan jo lige så godt være, at nogen er for længst nået frem til et eller andet flere år senere, ikke? Så det vil sige, jo, der er rigtig mange, altså på kryds og tværs, og synkront og diakront, og jeg ved ikke hvad, der er jo rigtig mange muligheder. Og så er spørgsmålet også, om man kan vandre igennem dem, og fra den ene til den anden, og sådan noget.
Ja. Det kan de jo i den her film, vi lige taler
om. Ja, det kan de jo. Det kan de jo, men det er godt nok besværligt.
Ja, det er
det er også besværligt, ikke? Altså, man kan jo lige så godt forestille sig et univers, hvor man bare lige så stille rykker fra det ene til det andet, ikke? Mm. Altså, det kan man jo, uden alle mulige små høretelefoner med grønne blinkende lygter i, ikke? Mm. Man kan jo godt forestille sig, at det er, og at vi oven i købet kunne gøre det, at vi sådan ligesom, altså, at måske har vi bevæget os gennem 3-4 stykker her. Et, hvor det går i den retning, og et, hvor det går i en anden retning. Altså, vi ved det ikke, og der kan jeg enormt godt lide, at det står åbent. Det må de finde ud af, de her mennesker.
Ja. Der er jo også det, at de andre mennesker, dem der ikke lever i loopet, de begynder sådan for dem, der lever i loopet, at ligne en slags zombier eller robotter, der bare sådan mekanisk gentager de samme ting. Ikke? Fordi dem, der er i loopet, de ved, hvad den anden vil gøre lige om lidt og sådan noget. Ikke? Og den ekstreme udgave af det kan man se i Peter Adolfsens roman, der hedder År 9 efter loopet, hvor det er alle de andre, der looper, og de har sådan nogle små loops på få sekunder, og hvor de også bliver, altså de bliver virkelig helt sådan zombieagtige, altså uden bevidsthed, hvor de bare gentager de samme bevægelser, uanset hvad der sker. De kan slet ikke reagere på det, der foregår. Men det, jeg tænker, er, at der er det jo meget bogstaveligt, men i alle loop-fiktioner er der jo et græn af den der med, at de andre bliver lidt tænksliggjorte, fordi det er svært at opfatte nogen som fuldgyldige mennesker, hvis de agerer mekanisk.
Ja, og der kan man jo, altså det de oplever, dem som sidder fast her i Taras loop, det er, at man faktisk godt kan gå ind og modellere på, altså når de går ind, det er lidt ligesom en film, som kører igen og igen, men så kan man gå ind og få filmen til at, at der sker noget andet, når man så træder ind. For eksempel så oplever Tara, at hun også gør Thomas til et monster, når det er sådan, at de er sammen, så er der ligesom endnu mere, der forsvinder.
Ja.
Så på den måde er der sådan en underlig usikkerhedszone med, om man kan komme i kontakt med de andre. Men det, de ikke kan, de andre, det er, at de husker det ikke næste dag. Så skal man begynde igen. Så på den måde kan de jo godt, altså man kan godt interagere med de andre. Det er der jo nogle af de andre, man ikke...
Det kan man sagtens, ja. Men interagerer man på samme måde? Altså det er som om, der er to slags mennesker. Det er som om de andre er ligesom mokler i Harry Potter eller sådan noget.
Ja.
De andre er sådan en slags andenrangs mennesker. De har ikke de samme evner, som man selv har. Man får en evne til at vide præcis, hvad du gør lige om lidt.
Ja, ja. Og så på den måde bliver de jo også, altså de bliver nødt til at se sig selv, især når de bliver flere, ikke? Som anderledes end de andre. Og det kan man så sige, hvem er mokler og hvem er troldmænd, det ved vi så ikke rigtigt. Men fordi Tara fantaserer også over det her med, måske er nogle af de andre bare fortsat, og de oplever alle de andre dage, og de har været, og det er mig, der sidder fast. Så de har ikke rigtig besluttet sig for, hvem den der andetgørelse, som er et element helt klart med, at de andre er af en anden slags. Det er bare usikkert, hvem det er, der er hvad.
Og et er, at det gør en sådan fysisk og filosofisk forskel, om der fødes et univers for hvert loop. Det gør faktisk også en moralsk forskel, fordi hvis de andre lever videre, så har det konsekvenser, hvad du gør med dem i loopet. Mens hvis loopet virkelig er en nulstilling, så kan du ligesom bare skære ud, hvad han har sagt, sådan som i Peter Jacobsens roman, hvor han gør meget krumme ting ved de her zombieagtige skikkelser. Ikke?
Ja, og det der har de nogle andre erfaringer med, at det faktisk betyder noget, hvad man gør ved andre mennesker, fordi der for eksempel er nogen, der dør, ikke?
Og, jo.
Så på den måde, at der er ikke frit spil. Det kan være det derfor, at du synes, det er sådan lidt problematisk, at man ikke kan skære totalt ud. Fordi der er ligesom, altså de har faktisk et menneskeligt ansvar, også selvom de andre ikke kan huske det.
Og som jeg var inde på i begyndelsen, apropos frit spil, så er der jo forskellige regler i de her forskellige tidsløjfefortællinger. Og det magiske er, at jeg har endnu ikke fundet to fiktioner, hvor reglerne er de samme. Der er virkelig mange variationsmuligheder. I din fiktion, Solvej, der er der så noget så uhørt som nogle usikre regler. Sådan en slags gråzone, som ikke helt er til at gennemskue, fordi for eksempel så forsvinder ting, som man har samlet op nogle gange. Andre gange gør de ikke. Det hjælper lidt at sove med dem tæt på sig, men det er vist ikke nogen helt skudsikker metode og sådan noget. Det, man spiser, det er som regel væk næste dag, som vi har været inde på. Men i kollektivet, der lykkes det dem vist nok at dyrke grøntsager, som de faktisk kan tilføre mad. Hvad har dine overvejelser været om de her ting, og hvorfor arbejder du med sådan en usikkerhedszone?
Det må du nok sige. Det var meget sjovt, da jeg opdagede, at den var der.
Var det, fordi du selv var usikker på, hvad reglen skulle være?
Nej, fordi jeg ville bare ikke have sådan en mekanik. Altså det, jeg opdagede det især i forhold til det der med, hvornår det sker. At det ikke nødvendigvis sker klokken 12, når spøgelserne kommer ud om natten eller sådan noget. Det er ikke sådan noget klokken.
Altså, der er også en usikkerhed om, hvornår loopet egentlig begynder forfra, for det kan man jo teste. Ja,
ja. Og det er måske endda, altså det må jo være noget med, har jeg tænkt, at det er noget med, at der er noget bevidsthed i det. Altså det er noget med, at den menneskelige bevidsthed gør noget af det. Det må være et eller andet med, at nogle af de ting, tror jeg, som er nødvendige, de er nemmere at holde fast på. At der er, hun skal absolut have sig en kaffekværn, og den forsvinder altså lidt nemmere end en almindelig mad, som hun skal have. Og det der med grøntsagerne, som vokser, det er noget, de ligesom finder ud af, da de bliver mange. Og det er ikke noget, Tara selv har fundet ud af. Men de begynder at gro, da de pludselig er mange i det her hus. Så det må være noget med, at fællesskabet kan generere noget fremdrift, som den enkelte ikke kan. Og det kan man jo sagtens forestille sig, kan man sige. Det må være sådan noget, men jeg har for mig var det mere noget med, okay, men det her, det undersøger vi. Lad os prøve at se, hvad der sker. Også noget med, at det bare ikke er sådan noget mekanisk. Det er noget andet.
Når nu personerne i alle de her fortællinger, de er så optaget af at finde ud af, hvorfor de er et loop, så er der et spørgsmål, som jeg ikke kan lade være med at stille her til sidst, som er, hvorfor kender de aldrig til alle de fortællinger, der allerede findes om tidsløjfer? Der er ingen, der nogensinde har set eller hørt om Groundhog Day i nogle af de her fiktioner. Ikke kun i dine bøger, men også i alle de andre. Er det fordi, det ville blive for meta-agtigt, hvis man begyndte at henvise til andre fiktioner, altså det, der hedder intertekstualitet?
Altså, i bog 1, der gør de det faktisk. De går på biblioteket, og de ser film og alt muligt. Det gør de lige i starten.
Men okay, på det har jeg så glemt. Altså, ja, er der titler på dem?
Nej, men det er sådan noget med, så læser de teorier, og de ser loopfiktioner og så videre. Men den bliver sådan lidt, altså det bliver sådan en, ja, selvfølgelig gør de da det. Det er klart.
Det fylder bare ikke særlig meget.
Nej, det fylder ikke særlig meget, fordi hvad skal det jo hjælpe? Det er jo fiktioner. De lever det jo i virkeligheden. Så det vil sige, at der kan man, altså der er jo et også, og det henviser de også til, altså faktisk er der en af dem, der har fat i noget Platon, som også arbejder med en tid, som opfører sig mærkeligt, og forskellige teorier og sådan nogle ting. Men det er jo, altså et eller andet sted, jeg har nemlig også tænkt, skulle der stå Groundhog Day et eller andet sted, ikke? Altså, men det er jo indlysende, at de ikke kan bruge dem, og det tænker jeg også, det må være. Men selvfølgelig, fordi det som, når, hver gang du står i sådan en loop-fortælling, så er det jo sandt. Hvorimod alt det andet, det er jo fiktioner. Så der tænker jeg, at de kan nok ikke bruge Groundhog Day til så meget, fordi der er det jo, altså Groundhog Day har for eksempel sådan en fuldstændig firkantet, så vidt jeg kan se, krop-sjæl, altså hvor han overlever hele tiden og ikke bliver ældre og sådan noget, så han kan godt nok lære at spille klaver, men tilsyneladende er der ikke noget fysisk korrelat til den her læring. Altså det er åbenbart sådan noget rent immaterielt. Så på den måde kan man sige, det kan de da ikke bruge til noget.
Jeg er i hvert fald sikker på, at den dag jeg havner i tidsloop, der vil jeg kunne relatere til alle de her fiktioner. Jeg er i hvert fald sikker på, at den dag, jeg havner i et tidsloop, der vil jeg kunne relatere til alle de her fiktioner. Jeg er i hvert fald sikker på, at den dag, jeg havner i... Ja, det var selvfølgelig en joke. Solveig Balle, tusind tak, fordi du ville snakke med mig om tidsløjfer.
Selv tak.
Der er gået et par dage siden, jeg talte med Solveig Balle, og det var interessant at høre hendes overvejelser som en, der selv skriver den her type fiktioner. Og jeg synes, vi fik vendt en masse ting. Der var egentlig ikke så mange konklusioner. Det var mere noget med at sådan vende og dreje muligheder og perspektiver, og vi var heller ikke altid enige, ikke engang om hendes egne bøger. Det gør ikke noget, fordi der er ikke et svar, der er ikke nogen konklusion, fordi tidsløjfen, det er sådan et greb, man kan bruge til at tænke med, snarere end sådan et faktum, man kan fastslå. Jeg tænker stadig over de her tidsløjfer, og jeg har stadig lyst til at se nogle flere af alle de film- og serieafsnit, jeg har på min lange liste, som jeg lavede i researchen til den her udsendelse. Jeg tror aldrig, jeg bliver træt af det her greb. Måske så søger jeg simpelthen loopet, fordi jeg elsker gentagelser med variationer. Jeg er ikke så meget til klimakser og sådan nogle grandiose slutninger. Jeg kan egentlig bedre lide gentagelser. Det slår mig lige nu, at det her med gentagelse og variation, det er et musikalsk princip. Måske så er tidsløjfen sådan en type fortælling, hvis struktur minder om musik. Altså det her med gentagelse og variation. Måske er det det, der kan forklare min fascination af det. Jeg håber, at du også synes, at det her er fascinerende, og det gør du jo nok, siden du har hørt programmet til enden i hvert fald. Og hvis du gør, så kommer der lige noget serviceoplysning her, fordi så kan Solveig Balles og Peter Adolfsens og Svend Aage Madsens bøger købes i boghandlen. Filmen Groundhog Day, den ligger på Viaplay. Serien Russian Doll ligger på Netflix. Filmen Lola ligger på Filmstriben. Filmen About Time ligger på Amazon Prime. Og filmen Edge of Tomorrow ligger på Viaplay. God fornøjelse i loopet.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I denne uge handlede det om Torben Sangels noter om tidsløjfer. I næste uge mødes Line Knudsen, Tine Høgh og Torben Sangel til et fælles program. Det skal handle om hovedpersoner og hovedpersons energi. Altså når man kommer til at anskue sig selv som værende hele verdens hovedkarakter. Tak fordi du lyttede med. Og på genhør. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Born Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.